Milé společenství, moc děkuji za pozvání. Od minulého já teď marně hledám, který měsíc to byl, kdy jsem tady byla, tak ale zhrnuto od minulého setkání nastala změna. Přijíždím k vám už ne z Frýdeckého sboru, ale z Hnojnického sboru. S tím má taky souvislost téma, které chci s váma otevřít. Je to velká přednost, že můžeme otvírat spolu Bibli a Boží slovo. A v poslední době se... Děkuju moc. Ta technika. Se kolem mě točí jedno slovo. Setkávám se s ním při přípravě. Naposledy jsem se s ním setkala, když jsem připravovala právě pro náš nový sbor sobotu věnované Chanuce, kdy jsme si připomínali odvážnost bratří Makabejských a dočítala jsem knihu Moji stateční bratři. A v té době jsme doprovázeli a doprovázíme několik párů v předmanželském semináři se svým mužem. A musím říct, že celkem často v poslední době přichází otázka, jaký byl můj vzor, jaký byl můj tip ohledně budoucího manžela. Musím říct, že mě to určitou dobu vždycky zaskočilo. A uvědomovala jsem si, že já jsem vlastně žádný takový tip neměla. Až do roku 1994. Přesněji psal se 19. listopad a já poprosím teďka prezentaci. Můžeme klidně dál? A objevil se on. Nevím, jestli vám něco tato fotka říká. Toho 19. listopadu byla odvysílaná první epizoda slavného seriálu ER Pohotovosti. Když to takhle vezmu úplně mezi náma, je to pramátka všech ordinaček a dobrých doktorů a všech těch nějakých nemocničních seriálů. A tehdy se objevil on. A já jsem si uvědomila, že to je on. Když přepneme na další slide, prosím vás, ne George Clooney, ten mě nechával úplně jako chladnou, ale Mark Green. Ještě potřebuju vědět, je tady mezi náma vůbec někdo, kdo zná ten seriál? Dobrý, už se cítím úplně dobře s váma. A objevil se tam Mark Green. Prosím vás, zapomeňte na Clooneyho, to je postava. Nebyl to úplně nejvýraznější a nejdůležitější doktor. Ovšem, když vstoupil, jeho velikost, jeho moudrost, jeho rozvážnost a jeho klidnost, ten klid se přenesl na vás, ta radost ze setkání s ním ve vás vzbudila důvěru a to byl prostě on, vysoký Mark. Ovšem, stala se jedna věc. Uplynul dalších 8 let, psal se rok 2002, přišel kongres a na kongresu se objevil on, Kuba, můj manžel. Kuba je fajn, ale není to Mark Green. Vy, kteří znáte Kubu, tak víte, že určité rozdíly budou smazány až v nebi, a do výšky Marka Greena mu schází dost. A pak jsem si říkala, no ale já tu nemůžu takhle zhodit Kubu, svého manžela, svého milovaného manžela, se kterým jsme už 20 let manželé. A hledala jsem spojitosti, které by můj Jakub mohl s Markem mít. Promiňte, že tomu věnuju tolik času, není o tom kázání, ale takový úvod. Myslím si, že je dobrý, abyste i poznali, kdo jsem a jak já přemýšlím. Takže mají mnoho společného. Tím bych to uzavřela. A možná se divíte, proč vám tady vykládám o Marku Greenovi. Já vám chci jenom ukázat, že fakt si nejsem jistá, kolik z vás žen by tady řeklo, že je to možná i váš typ. Můj vzor nemusí být váš vzor. Můj vzor může být jenom chvilkový, může být ovlivněn tím, čím co právě prožívám a rozhodně nemusí být váš. Kdybych se zeptala dětím takovou trapnou, úplně jednoduchou otázku, není to ta otázka, na kterou se vždycky odpovídá Pán Ježíš, ale trošku jiná, a ta by zněla. Milé děti, prosím vás, zkuste mi zodpovědět, kdo vyvedl izraelský lid z Egypta. Děti, vy jste úžasné, děkuju. Vy jste odpověděli úplně perfektně. A než se k tomu vrátíme, tak já vás chci poprosit všechny ještě o jednu interakci. Pojďme hledat vzory společně, vždycky já řeknu nějakou vlastnost a vy zkuste najít ve svých myšlenkách, co vás jako první napadne, kdo by mohl být vzorem, když se přeneseme do těch biblických dob. Kdybych teďka dala tu anketu a řekla bych, prosím vás, koho bychom dali jako vzor víry, který jméno vás napadne? Abraham. Další, klidně. Kdybych se vás zeptala, kdo by byl pro vás vzorem síly? Není problém odpovědět. Krásy. Může to být žena, může to být muž. A kdo by byl pro vás vzorem starostlivosti? Jo. Dobře, dobře si to tak v té hlavě promítáme. Dobře. Akčnosti. Jo. Moudrosti. A vůdcovství? Já dám vám ještě chvilinku. Vůdcovství? To, co jste řekli, všechno beru. Potřebuju ještě jedno jméno. Já poprosím další slide. Micháš zapsal toto. Vyvedl jsem tě z Egypta, vykoupil tě z domu otroctví a postavil jsem ti do čela Mojžíše. Děti, perfektně jste mi odpověděli, moc vám za to děkuju. Postavil jsem vám do čela Aarona a postavil jsem vás do čela ještě vám Miriam. Takže kdo vyvedl izraelský lid? Tito tři lidé. Když se řekne Miriam, zase problesk do příběhu, kdo se vám vybaví? Jaká Miriam se vám vybaví? Jsem si jistá, že většina z nás si představí Miriam jako, poprosím další slide, jako velkou sestru. Možná, že vám ale některým vystane úplně jiný příběh z jejího života a představíte si Miriam jako na dalším slajdu, jako malomocnou. Nevím, co převáží, jestli ta nedobrá Miriam, anebo jestli ta starostlivá, ale dovolte mi, abychom spolu se podívali ještě na jinou Miriam. Na Miriam, která se mi stala velkým vzorem, a to je tato Miriam. Víte, kdy mohl být v uvozovkách, ve velkých uvozovkách pořízen tento snímek, tento obrázek? Přesně tak. Víte, Miriam byla, to všichni známe, jenom si to zopakujeme, nejstarší ze všech sourozenců. Pravděpodobně byla od Mojžíše starší okolo 6-7 let. Miriam znamená Bohem milovaná a v hebrejštině to budete asi znát z těch příběhů hořka. Ale co se mi hrozně moc líbí, tak Miriam v hebrejštině znamená ještě neposlušná, Miriam je taky rebelka a je to žena, která je nepodřízená. A poté, co přešel celý izraelský lid s Mojžíšem přes Rudé moře, tak můžeme si najít Exodus 15. kapitolu a celá ta kapitola, kromě posledních veršů, je věnována Mojžíši. Mojžíš tam zpívá svoji oslavnou píseň. A mnozí vykladači považují tuto píseň jako vůbec nejstarší píseň, neboli báseň věnovanou na oslavu Boha. Ale co je zajímavé, On tam má těch 19 veršů, ve kterých chválí Hospodina za to, co udělal, myslím Mojžíš, a pak je napsáno toto. 2. Mojžíšova 15, 20 až 21. Áronova sestra, prorokyně Miriam, pak vzala do ruky tamburínu a následovaná ostatními ženami se dala do tance a zpívala. Pějte Hospodinu, neboť je ze všech nejvznešenější, smetl koně i s jezdcem do moře. Moji milí, kdy zpíváme? Zpíváme, když máme radost, když máme nějakou vděčnost, když jsme prožili nějaký dobrý okamžik, když jsme s partou přátel někde, ale někdy zpíváme, i když nám není dobře. Tato píseň je oslavná. Víte, co je to zvláštní na tom příběhu, že Miriam je konečně nazvaná jménem. Do té doby vůbec jsme nevěděli, jak se sestra, která se stará, stala o Mojžíše jmenuje. Miriam je nazvána první prorokyní. Ona sice neprorokuje v tom smyslu, že by předpovídala budoucnost nebo sdělovala, co si Bůh přeje, ale pravděpodobně její prorokování je spojeno se zpěvem a chválením Hospodina. Všimli jste si v těch verších, jak uctívá? Ona uctívá krátce, srozumitelně. Mnohdy se říká, že my ženy jsme rozvláčné, ale ona 19 veršů shrnula jenom na tu výpověď o tom, že Hospodin zvítězil nad kým a jak mocně zvítězil. Její vyjádření je stručné, vystižné. Šlo o vojenskou oslavnou píseň. Je zajímavé, že sama Whiteová píše, že tato píseň vysvobození, které připomínala, udělala tak velký dojem, že nikdy nevymizela z paměti hebrejského lidu. Po věky je připomínali proroci, víz Micháš, i pěvci Izraele jako svědectví, že Hospodin je síla a vysvobození pro ty, kteří v něho věří. Tato píseň nepatřila jen židovskému lidu, naznačuje záhubu všech nepřátel spravedlnosti a konečné vítězství Boha. Miriam uctívala. A jakým způsobem uctívala? Uctívala nástrojem, uctívala melodii a uctívala pohybem. Nechci se vůbec teďka dotýkat, jak mají vypadat chvály, co je pro ně důležité, co není, ale zažili jste někdy při chválách, při písních nebo při poslechu kázání, možná i při poslechu nějaké básně předchuť nebe? Když jste třeba zpívali nebo naslouchali, jste zažili zvláštní pocit, že je to něco nevysvětlitelného, něco, na co se opravdu těšíte? Je zvláštní, že naposledy jsem to prožila na pohřbu Karin, když jsme všichni zpívali úvodní píseň a pak jsem se sdílala s některými lidmi a když jsme zpívali o naději, tak mě to naprosto propojilo a vím, že i někteří měli ostatní tento prožitek. A já nám moc přeju, abychom si tyto prožitky uchovali v srdci, abychom na ně nezapomínali, protože nás můžou povzbuzovat a můžou nás při vzpomínkách napojovat na Pána. Zase z faktu víme, že z Egypta vyšlo 600 tisíc mužů. A tady na té konci 15. kapitoly čteme, že k Miriam se přidali všechny ženy a všechny děti. Umíte si představit, jaký to byl zvuk, jaký to byl rachot, jaká to byla síla, jak se musela zem pohnout, když, dejme tomu, milion žen zpívalo, tančilo, dupalo, hrálo. Miriam konečně ve svých 80 letech se stává nespoutanou a šťastnou. Jsou totiž konečně svobodní. Jsou 3 sourozenci. Áron, první velekněz, Miriam, první prorokyně a Mojžíš, první vůdce. A přesto, i když jsou to tak významné osobnosti, mají mezi sebou velmi silný sourozenecký vztah. A to se ukazuje právě na tom příběhu, který se možná jako první vybaví lidem, když se řekne jméno Miriam. Miriam a její pád do hříchu. Závist je těžká věc. Víte, co je zvláštní, že proti Mojžíšovi vystoupili nejenom Miriam, ale i Áron. A kdo byl potrestán? Miriam. A tady vidíme tu velkou sourozeneckou lásku, která staví na tom, co spolu ti tři prožili, ne jenom na jednom kritickém bodu vztahu. Aaron se obrací na Mojžíše s přímluvou a Mojžíš se obrací na samotného Boha. Ten, komu bylo ukřivděno, se obrací úplně na tu největší autoritu o pomoc pro jeho sestru. Lepra znamená smrt. Lepra znamená odloučení a lepra znamená nakažlivost. Miriam je vykázána na 7 dní z tábora. Mnozí to bereme, když to čteme, jako velký trest. Zkusme se na to podívat jinak. Vidím v Miriam velmi velké introvertní prvky. Miriam ta, která stojí v pozdáli a sleduje, co se děje se svým malinkým bráškou, když je v Nilu ohrožován mnohými zvířaty. Miriam pozorovala, kdy má vystoupit a dát velkou sílu a emoci i ženám. A teď Miriam dostává dar. Zkusme to přetavit, to slovo trest, na dar. 7 dní na to, aby se spojila s Pánem, 7 dní duchovní obnovy. Jak reaguje lid? Obrovský kolos se zastavil. Lid čeká, jsou spolu a vzpomínají na to, jak Miriam naplnila srdce Izraelitek silnou vírou v budoucnost a tím, že jim dala víru, tím oni pak dokázali zajistit přežití národa. Sama Whiteová zase píše, že se těšila největší oblibě mezi lidem a největší úctě nebes. Miriam se vrací po týdnu do tábora. Vrací se zdravá. Vrací se k tomu, k čemu byla určena, čemu byla obdarována. To znamená do role služebnice a k zodpovědnosti, které má vůči ženám a vůči dětem. Jako poslední zmínku máme, že umírá v Kádeši. Nevím, jestli se vám trošku změnil pohled na Miriam, ale co to přináší do našeho života? Jak to můžeme trochu zaktualizovat s tím, co prožíváme? Moji milí, už vám někdo řekl, jsi mým vzorem? Jak jste na to reagovali? Přijali jste to? Byli jste vděční? Nebo jsme to vyjádření negovali možná proto, protože jsme si hned představili, co jsme provedli ráno, co jsme provedli včera, co jsme zažili, že ten člověk nás vlastně vůbec nezná, jak může říct, že jsem vzorem, protože to není pravda, anebo jsme skromně pyšní v pokoře, že řekneme ne, ale potěší nás to? A je to vůbec pro vás představitelné? Umíte si představit, že byste mohli být pro někoho vzorem? Nevím, kdy máte volby. Ale představte si, že Frýdlantský sbor má před sebou takové netypické sborové volby. Máte vybrat do určité sborové služby nějakou biblickou postavu. A od jednoho člena zazní právě návrh Miriam. Jak osazenstvo zareaguje? Nikdy, protože přece ty důvody tam jsou, to, co provedla, tak velké zklamání. A nebo je to právě příběh o naději, o druhé šanci, o vděčnosti za to, že v Biblii máme příběh úplně normální ženské, klidně z 21. století, která může být pro někoho zklamáním a pro někoho obrovským povzbuzením. Zažili jste ve svém osobním životě zklamání? Určitě ano, myslím, takových těch osobních vztazích, ale nějaké zklamání z duchovní osoby, kazatele, lídra, vedoucího, představeného. Já jsem to prožila a prožívala jsem to velmi intenzivně. Jeden americký kazatel mě velmi oslovil, nejenom, že mě oslovil, ale při jeho přednáškách, při jeho kázáních, při četbě jeho kl, dávalo mi to naději, ukazovalo mi to, že směr, kterým to vede, tak bych si přála, aby Pán Bůh vedl můj život a byla jsem šťastná, že jsem ho mohla takhle na dálku poznat. Až do doby, kdy o něm vyšly určité zprávy a Bill Hybels nezareagoval jak Miriam. Bill Hybels, tak se jmenoval a jmenuje, nezareagoval tím, že zažil svůj klid v duševní a duchovní obnově s Bohem, nedostal druhou šanci sám pro sebe, aby přiznal, že jeho mimomanželské vztahy nebyly úplně tou pravou věcí, kterou by chtěl svědčit o Pánu Bohu. A všechno to prostě poslal úplně výteka. Já jsem si říkala, tak co teď, Pane Bože? Několik let jsi mě vedl s tímto člověkem. Dávali jsme naději do toho, co on říkal a děkovali jsme tobě. Prožívala jsem možná velmi obdobné pocity, jak prožívali Izraelci s Miriam. A teď taková zrada. Víte, jaký je rozdíl, jak jsem si to uzavřela? Já jsem byla velmi vděčná za to, že Pán Bůh a jsem do dneška ho poslal v pravý čas do mého života. To, co se děje teď, už není má volba, to je jeho volba. A já Pánu Bohu nebudu nikdy dost vděčná za to, že mi představil určitý čas právě jeho. Možná zažíváte to samé s nějakým svým duchovním vzorem. My neneseme za něj zodpovědnost, my neseme zodpovědnost za sebe. A Pán Bůh dává druhou šanci všem. Víte, příběh o Miriam je o tom, jak nás Kristus má rád. Protože samozřejmě, taková ta typická odpověď, kdo je naším největším vzorem, Pán Ježíš. Ale možná jsem vám chtěla dneska ukázat hrdinku, která se stala pro mě velkou vzorovou motivací do dalšího života. Protože já sama vím, jak duchovně selhávám, já sama vím, co přináším do svého domova, do svého okolí a sama vím, jak nutně potřebuju duchovní obnovu se svým Bohem. A proto já přeju nám všem, abychom mohli jednou zpívat s emocemi, s prožitkem, oslavnou píseň našeho života společně s naším Bohem. Amen.